zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Premiér Babiš označil výrok Moskvy o původu novičoku za absolutně lživý. Vláda podpořila návrh sociální demokracie na zrušení karenční doby u nemocenské. Obyvatel České republiky loni bylo 10,6 milionů, nejvíc od konce války. Absolutně lživý výrok, řekl premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO k tvrzení Moskvy, že jed použitý v Británii k útoku na bývalého agenta mohl pocházet z Česka. Babiš na tiskové konferenci po jednání kabinetu současně odmítl, že vláda byla v postoji ke kauze Liknavá. Ministr zahraničí Martin Stropnický z hnutí ANO se dnes schází s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským, už dříve vyjádření ruské strany odmítl. Vláda v demisi podpořila návrh sociálních demokratů na obnovu náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci. Novinářům to pojednání vlády řekl premiér v demisi Andrej Babiš. Na základě doporučení legislativců měl kabinet původně záporné stanovisko. Podle Babiše však bude věc předmětem jednání s ČSSD o vládě, kterou by měla podporovat Komunistická strana Čech a Moravy. Premiér řekl, že ANO při vládních vyjednáváních navrhne, aby zaměstnavatelé vypláceli nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci. Nyní zaměstnavatelé proplácejí 4. až 14. den. Počet obyvatel Česka se loni zvýšil zhruba o 31 tisíc na více než 10 milionů 610 tisíc lidí. Hranice 10,6 milionů lidí byla naposledy zaznamenána na konci druhé světové války. Zahraniční migrací loni přibylo více než 28 tisíc lidí, což bylo nejvíc od roku 2010. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Česko by mohlo v následujících 2 letech posílit svou účast v zahraničních misích přibližně o 300 vojáků. Vyplývá to z materiálu, který ministryně obrany Karla Šlechtová z hnutí ANO předala vládě. Posílené mise by rezort obrany stály 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně. Navýšení české účasti v mnohonárodnostních misích musí schválit vláda a parlament. Součástí nového mandátu má být nasazení českých vzdušných sil k ochraně vzdušného prostoru Pobaltí. Krátce po svých 97. narozeninách zemřel minulý týden bývalý československý příslušník 68. noční stíhací perutě britského královského letectva RAF Zbyšek Nečas Pemberton. Rodák z Moravy působil během druhé světové války jako palubní radarový operátor a jeho posádka sestřelila několik nepřátelských strojů. Po válce se Nečas vrátil do vlasti, nikdo z blízké rodiny už ale nebyl naživu a tak opět nastoupil do britského letectva. Aby jej Britové ochránili před komunistickým Československem, pro které měl jako znalec britské vojenské techniky velkou cenu, fingovali Nečasovu smrt. K tomu využili úmrtí pilota Johna Pembertona, jehož jméno český letec převzal. Souhlas se zpracováním osobních údajů by měly mít možnost bez souhlasu rodičů udělit děti od 15 let. Počítá s tím návrh zákona o zpracování osobních údajů, který schválila vláda. Norma vychází z nových unijních pravidel ochrany soukromí. Ministerstvo vnitra doufá, že je prosadí sněmovnou zrychleně. Unijní norma umožňuje státům zvolit hranici mezi 13 a 16 lety. V Česku padla volba na 15 let, protože to koresponduje i s hranicemi v občanském a trestním právu. Dvě výstavy světoznámého českého fotografa Josefa Koudelky budou moci od čtvrtka vidět návštěvníci pražských galerií. Retrospektivní výstavu u příležitosti jeho letošních 80. narozenin uspořádalo Umělecko-průmyslové muzeum. Základ expozice tvoří 350 fotografií, které jsou součástí souboru děl, jež se fotograf rozhodl věnovat prostřednictvím muzea své vlasti. Legenda francouzského filmu Catherine Deneuve na pražský Fabiofest přece jen přijede, oznámila ČTK. V herečce v účasti na zahájení přehlídky minulý týden zabránila zdravotní indispozice. Cenu Christian za celoživotní přínos světovému filmu převezme na závěrečném ceremoniálu ve čtvrtek 22. března. Archeologové vykopali ve Vyškovské průmyslové zóně unikát. Našli kostru ženy ze starší doby bronzové, která v hrobu objímá dítě. Takto pohřbená těla z té doby dosud neviděli. ČTK to řekla Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Kostra ženy a dítěte skončí po dalším zkoumání ve Vyškovském muzeu. Podle Mikulkové nejsou sice pohřby rodičů s dětmi výjimečné, ale děti bývají v hrobech často pohozené. Tady je tomu ale jinak, protože žena dítě objímá v náručí. A jaké je počasí? Převážně oblačno, místy slabé sněžení, nejvyšší teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 6 stupňů. Americký astronaut Andrew Feustel bere na oběžnou dráhu, stejně jako při předchozích letech, předmět spojený s Českem. Loni v médiích avizoval, že sebou vezme známou postavičku Krtečka jako v roce 2011. Jak se však ukázalo, pro Sojuz je přerostlý. V dobách raketoplánu bylo totiž mnohem více místa.
Ten Krtek astronaut, který letěl v roce 2011, tak má necelých 20 cm výšku a v Sojuzu je příliš málo místa, a nám se přece jenom nelíbilo, trošku v uvozovkách, ale nelíbilo by se nám, kdyby letěl zásobovací nákladní lodi někde zabalený v balících. A tak Andrew Feustel vymýšlí způsob, jakým dostat menšího, ale vlastně fyzického Krtka, a slibuje na dobu startu překvapení, tak sami jsme zvědaví, jestli český Krtek nahradí takového toho běžného talismana, kteří v Sojuzu kosmonauti používají, to znamená malou figurku, která je na pružině a v okamžiku, kdy se ta kosmická loď dostane do stavu bez tíže, tak se vlastně ten maskot té mise vznese.
Uvedl Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Ten je jednou z institucí, která se podílí na vzdělávacím projektu Do kosmu s Krtkem. Sleduje i osudy astronauta Feustla a předává jeho poznatky české veřejnosti a dětem. Andrew Feustel sebou tentokrát bere i vzpomínku na chlapce židovského původu Petra Ginze.
Petr Ginz v židovském getě v Terezíně za druhé světové války vedl takovou redakční skupinu, vydávali časopis Veden a jeho titulní list Andrew Feustel poveze na tento let. On, Petr Ginz, namaloval také kresbu Měsíční krajina, kde tvárnil, jak by viděli astronauti na měsíci naší zemi. A Andrew Feustel tím nejenom připomene holokaust a Petra Ginze a Terezín, ale také tu tragickou smrt izraelského astronauta Ramona, který zahynul právě s touto kresbou Měsíční krajina v roce 2003 při zkáze raketoplánu Columbia.
Na mezinárodní vesmírnou stanici letí dva Američané a jeden Rus. Andrew Feustel na vesmírné stanici zůstane ještě na další expedici až do konce srpna a stane se jejím velitelem. Je to už jeho třetí let. On sám sice české kořeny nemá, za to jeho manželka ano.
Manželka Andrewa Feustla, Indira Feustlová, má sice indického tatínka, ale ten indický tatínek poznal její maminku, paní Alenu, v Brně, takže tady jsou ty české kořeny a to byl také důvod, proč v roce 2009 se obrátil Andrew Feustel na Astronomický ústav Akademie věd a nabídl, že by vzal něco do svého osobního balíčku astronauta, a tehdy byly vybrány písně kosmické Jana Nerudy, obrovské bohatství české literatury, a v roce 2011 došlo na Krtečka, vlastně na vzdělávací projekt pro děti, který trvá dodnes.
Posloucháte Rádio Praha.
V dalších minutách se přesouváme do parlamentního rozhlasového studia. U mikrofonu Jana Pokorného je premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO a otázky budou směřovat mimo jiné na to, jak probíhá jednání o nové vládě.
Velice intenzivně jednáme. Každý den experti jednají a celý týden budeme jednat.
Takže ještě nemůžete říct, že nastal v jednání, exkluzivním jednání s ČSSD nějaký průlom a že už je hotovo?
Ne, určitě ne. Tak to nejtěžší jednání, to jsou daně. Jak je známo, naše hnutí chce daně znižovat, to jsme i dělali v té minulé koaliční vládě, takže my nechceme sektorové daně ani daně navyšovat. My si myslíme, že potřebujeme stabilní, předvídatelné daňové prostředí. A minulou vládu jsme snížili daně, protože jsme samozřejmě vybrali strašně moc daní a proto máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtů v Evropě a ostatní nám to závidějí.
Je důležité, kdo bude mít ministerstvo vnitra?
Tak z toho vzniká takové nějaká atmosféra a já to zásadně odmítám, protože pokud někdo říká a znovu se to vrací na stůl, přitom ten střet zájmu jsme přece vyřešili Lex Babiš, já tu firmu nemám, já jsem z té firmy odešel, to objednané trestně stíhání řeší stížnost státní zástupce, tak pokud někdo říká, že my nemáme mít ministerstvo vnitra, protože stíhání, tak co tím vlastně chce někdo říct, že v minulosti to někdo vlastně použil nebo zneužil, tak vůbec nechápu, proč diskutovat v této rovině. Pro mě to je nepřijatelné.
Zatím debatujeme, pane premiére, o exkluzivním vyjednávání hnutí ANO s ČSSD. Jak je teď reálná nebo nereálná úvaha o případné vládě anebo tiché podpoře ve formátu ANO, SPD a KSČM?
Tak my samozřejmě s KSČM jsme se dostali do nějakého bodu, kde vlastně ještě jsou problémy z hlediska zahraniční politiky. No a z SPD jsme se dostali do bodu, kde máme zásadní rozdíl ohledně setrvání v Evropě. My říkáme, že chceme konečně bojovat za naše zájmy, že se chceme podílet na reformě Evropy a proto nějaké úvahy o vystoupení jsou nesmysl a by to zásadně poškodilo naši ekonomiku. Já jsem minulý týden jednal s ministrem pro Brexit z Velké Británie, panem Davisem, a ten, samozřejmě oni jsou úplně v jiné pozici. On mi řekl, ano, libra devalvovala, naše exporty do Evropské unie klesly ze 60% na 40% a oni jsou v jiné situaci. My samozřejmě máme 90% exportu do Evropské unie a většina investorů je z Evropské unie. A my tady máme investice z Koreje nebo z Japonska, protože jsme v Evropské unii, Hyundai a další. A když vlastně začal Brexit, tak Japonci hned šli do Londýna a řekli, no tak bohužel my odcházíme a půjdeme jinam.
Ještě zpátky k sestavování vlády. Vy můžete, pane premiére, kategoricky vyloučit, že nepřipadá tedy v úvahu vláda ANO, SPD a KSČM?
V této chvíli to není vůbec na stole a my se SPD nechceme do vlády ani s KSČM, to jsme jasně říkali a ono to začalo, pane redaktore, hned po volbách. My jsme přeci 24.10. řekli, že máme nějakou 103.
Ano, znám ten příběh. No.
A tam, kde jsme, to je díky tomu takzvanému demokratickému bloku, takzvaným tradičním demokratickým stranám. Jo, oni v podstatě nás kritizují, oni nás dostali do ty pozice a my vyjednáváme teď s ČSSD. Do 10. dubna.
Proč by bylo zahájeno s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Murinem kázeňské řízení? Co k tomu můžete říct?
Tak já jsem to vysvětloval, myslím, víckrát, hlavně na bezpečnostním výboru jsem se k tomu vyjádřoval a v této chvíli já můžu jenom říct, že postupuji v souladu s právními předpisy a jakékoliv kroky ve vztahu k případným řízením, které jsou neveřejná, nebudu komentovat.
Dokážete věrohodně rozptýlit obavy opozice nebo části opozice, že to není krok k zastrašení dalších policejních složek, třeba těch, které vyšetřují vás?
To je nesmysl, pane redaktore. Ta kauza, ta vymyšlená kauza, ta objednaná kauza, Čapí hnízdo, je stížnost u státního zástupce, takže GIBS tím nemá absolutně nic společného. A já myslím, že ty vyjádření státních zástupců nejvyššího a vrchních, že kritizovali dlouhodobě tuhle instituci, jsou jasné. A já jsem jasně vystoupil na bezpečnostním výboru. Mně bohužel ten GIBS spadá kompetenčně, takže to musím řešit, to není, že jsem si to vymyslel. A tak to řeším. A
proč je podle vás plukovník Murín ohrožením demokracie?
Já už nechci se k tomu vyjadřovat. My jsme v nějakém řízení a teď je to úplně jiná situace, než to bylo předtím, než to řízení začalo.
Pane premiére, v minulých dnech se počase lidé ve větším počtu scházeli v ulicích, na náměstích, aby vyjádřili svůj nesouhlas s něčím. Nakolik berete požadavky lidí, kterým stojí za to protestovat v mrazivých dnech vážně?
No samozřejmě, že to beru vážně a samozřejmě to je jejich právo. A já myslím, že jsem se snažil na to reagovat, protože kauza Ondráček, když my jsme jasně řekli KSČM, že nechceme pana Ondráčka za předsedu komise GIBS, protože to je určitý symbol, a já jsem ho vlastně od prosince i na základě výzvy jednoho z prezidentských kandidátů vyzýval, aby aspoň projevil lítost. A my jsme třikrát vlastně ho nezvolili díky našim poslancům. Tak jsem přesvědčen, že ten pátek byl zvolen i hlasy těch, kteří nás kritizovali, to znamená i někteří se nám smáli v zákulisí, že nám to tam hodili. A s tím nikdo nepočítal a já samozřejmě jsem asi udělal chybu, když jsem asi málo důrazně vystoupil na klubu a řekl jsem ne, to není možné, my jsme to řekli KSČ, musí dát jiného kandidáta. No a oni nám to tam, jsem přesvědčený, hodili, no a vznikl problém a já jsem se to snažil napravit tím, že jsem v neděli přiznal svoji chybu, omluvil jsem se, chtěl jsem to napravit a v pátek mi nadávali nějaký lidi a v neděli mi nadávali znovu, takže já jsem měl dobrou vůli to řešit, ale evidentně to vypadá tak, že někteří protestují, protože pravděpodobně jde hlavně o mě a ne o pana Ondráčka. Že to byla jenom záminka. Pan Ondráček tam přece byl už předtím 5 let, seděl ve výboru s panem Bendou z ODS a tak dále. Za vyšetřovatele ho jmenoval ministr vnitra za ODS pan Ruml a tak dále. Takže to všechno jsou známé věci a je to pokrytectví, byla to záminka a jasně, že ten hlavní cíl jsem já.
My se dostáváme k tomu, že česká společnost je rozdělená. Ona byla vždycky rozdělená, ne že ne. Je to pro politiky výhodné?
Ne, určitě ne. Já to nemám rád. Já se snažím nějakým způsobem komunikovat, vysvětlovat. Přece mě nikdo nemůže od mého vstupu do politiky něco vyčíst. Já mám velice jasnou politickou kariéru, kde si myslím, že jsem dokázal věci, které tady nikdo nedokázal. Dal jsem do pořádku veřejné finance, jsme jedni z nejlepších v Evropě, vybral jsem strašně moc daní, ano, nejsem populista, kdybych byl populista, tak nikdy nedám EET, a kdyby nebylo EET, tak ODS nemá nikdy 11%, ale 6, a těch 5 by bylo u nás, takže myslím si, že to vládnutí bylo úspěšné, že jsem byl úspěšný ministr financí, potom mě pan Sobotka vyhodil, ale za celou kariéru politickou nemám žádnou aféru, nemám žádný problém, dělám to nezištně, dělám to transparentně, jsem neskorumpovatelný a to je hlavně ten problém, proč na mě útočí ten systém, který byl tady vybudován a ty pseudokauzy, to Čapí hnízdo, staré 10 let, kde někdo říká, že jsem ukradl 50 milionů, taková lež, vždyť nech se tam jdou všichni podívat, ano? Takže to jsou vymyšlené věci, i ty dluhopisy, a já mám obavu, že, nebo i takové indicie, že za všem vlastně stáli někteří lidi z ČSSD, samozřejmě za spolupráce s panem, s těmi někteřími tradičními politiky, který tady sedí strašně dlouho. A takže ohledně STB, prosím vás, kolik let se tady otvíraly ty svazky? 14 let? Kolik svazků zničili za ten čas? 25 tisíc. A já jsem nikdy nespolupracoval, vyhrál jsem soud. Samozřejmě některé média to otočili, že jsem prohrál. Byla to zase lež. Takže já bojuji tady, jak jsem říkal v televizi a potom se mi spáli, že mi někdo křivdí a stokrát opakovaná lež se stává vlastně nějakým motorem těch demonstrací a já to zásadně odmítám.
Dovolím si vás držet, pane premiére, několika otázkami u ČEZu, což je největší tuzemská energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát. Prostřednictvím ministerstva financí drží asi 70% akcí. ČEZ před několika dny prohlásil, že nebude sponzorovat ani letošní mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, že ořezává sponzorské peníze na řadu projektů. Pro organizátory je to nečekaný výpadek. Myslíte si, že by měl tady pomoct stát a nabídnout třeba adekvátní částku z rozpočtu ministerstva kultury?
Ale ministerstvo kultury přispívá na Karlovarský
festival. Teď myslím ten výpadek, který hrozí, to znamená 15 až 20 milionů.
Já to vím z tisku, já jsem to dozvěděl z tisku, myslím, že to 15 milionů ten rozpočet je 115, já to neumím posoudit. Ministerstvo kultury, myslím, dává 30 milionů a...
Víc by dát nemělo v téhle situaci.
Já to neumím posoudit, já neznám ten rozpočet a určitě pokud organizátoři mají nějaký zásadní problém, tak se určitě asi na stát obrátí, ale to je vlastně na ministrovi kultury.
A dovedete si představit, že by sponzorem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byla místo ČEZu společnost Agrofert?
Ne, Agrofertu se nedaří. Doufám, že všichni budou mít radost, takže Agrofert určitě ne. No tak má špatné výsledky, jak jsem se dozvěděl, prostřednictvím Pořanského fondu, takže určitě ne, ale já o tom nerozhoduju, ale pochybuju, že v této chvíli by to tak dopadlo.
Pojďme k vážnějším tématům. Británie dnes opouští všech 23 ruských diplomatů, které Londýn kvůli otravě bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypověděl. Vy jste řekl, že to Česká republika ostře odsuzuje. Ministr zahraničí za hnutí ANO Martin Stropnický pozval k sobě do Černínského paláce ruského velvyslance v České republice. Je to všechno, nebo budou následovat ještě nějaké další kroky ze strany České republiky jako spojence Velké Británie?
Tak my samozřejmě jsme spojenci, my jsme o tom jednali s britským velvyslancem, pan ministr Stropnický aktivní, byl v Bruselu, debatovali o tom členské země a samozřejmě my jsme solidární, Velká Británie, náš spojenec, je to skandální, my jsme to odsoudili, za skandální považuji vůbec to, že ruská strana řekla, že údajně ta látka dokonce pochází od nás, to jsme zásadně odmítli, je to neuvěřitelné, jak si to můžou vůbec dovolit.
Já jsem se ptal, jestli tím to končí, jestli už nebudou následovat nějaké další kroky, protože asi sám slyšíte i tady v poslanecké sněmovně výzvy k tomu, aby Česká republika třeba vypověděla pracovníky ruské ambasády nebo něco podobného.
My se koordinujeme s ostatními zeměmi v Evropské unii, v NATO a my samozřejmě potřebujeme více informací a jsme v kontaktu s našimi spojenci a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Budete o tom jednat i na summitu v Bruselu, kde budou předsedové vlád a prezidenti?
Nevím, jestli to bude na stole. Já mám schůzku s generálním tajemníkem NATO ve čtvrtek.
Jaké je hlavní téma toho summitu?
Hlavní téma je vnitřní trh, obchod, takže to jsou hlavní témata, kde samozřejmě máme problém. Já jsem teďka nedávno jednal s Česmadem a jsou tam restrikce proti našim firmám a Evropa musí dosáhnout ty čtyři svobody, svobodu pohybu vlastně lidí, zboží, služeb a kapitálu a samozřejmě pokud naši přepravci naloží pneumatiky v Otrokovicích a jedou do Londýna, tam to někde vyloží a potom se vracejí, tak logicky chtějí naložit zboží v Londýně, odvezou do Kale, zase z Kale, možná do Marseille, z Marseille do Milána, potom domů a vlastně ty státy některé v Evropské unii nám dělají překážky a to je nepřijatelné a musíme bojovat za naše zájmy.
Odchod Britů, kteří jsou čistými plátci do unijní pokladny, znamená v následujících letech každoroční výpadek kolem 13 miliard eur. Je možné, že Česká republika po roce 2020 kvůli Brexitu zvýší každoroční příspěvky do unijního rozpočtu, co myslíte?
Tak odhaduje se asi 11 miliard euro, my jsme to řešili, samozřejmě ten rozpočet je důležitý, ale co je nejdůležitější, aby my jsme měli na ten rozpočet vliv, aby to vlastně nenadiktovala ta Evropská komise, aby samozřejmě potřebujeme peníze na bezpečnost Evropy, na ochranu vnější hranice, tam je ten Frontex, ale to stále nestačí. No a potom my na to příští program období máme dostat peníze a my o tom chceme rozhodovat. Tentokrát na to období 2014-2020 vlastně nám to kvázi nadiktoval Brusel. Dneska máme problém, že neumíme čerpat 11 miliard. Musíme žádat Brusel o svolení. Psal jsem komisařke Kreťu. To mi samozřejmě nevyhovuje a my chceme vlastně mít na to zásadní vliv. A jsme připraveni o tom debatovat. Já jsem na Evropské radě vystoupil a de facto jsem byl jediný, který říká ano, výdaje, ale i příjmy vážený. A co teda ta mezera v DPH, za kterou já bojuji 4 roky, ten VAT gap, těch 160 miliard euro, proč nám nedáte ten pilotní projekt? proč to neřešíte, že to je víc peněz, o které přichází Evropa, než celý rozpočet. A taky byste trochu mohli šetřit v tom Bruselu a v Luxemburgu a v Strasburgu a nevím, kde všude jsou instituce bruselské.
Jak hodnotíte investiční misi společnosti CFC v České republice?
Z těch investic, co jsem bral jako pozitivní, byla investice do travel servisu, protože to skutečně otevřelo nové letecké spojení. Máme tady obrovský vlastně nárůst čínských turistů a to určitě naší ekonomice prospívá, ale samozřejmě jsem očekával, že budou investice, že se postaví nějaké fabriky na zelené louce a to zatím nenastalo a taky ta obchodní bilance je stále nepříznivá, že nakupujeme 10x víc, než prodáváme. Přitom tam bylo na cestách tolik ministrů, tak nevím, co z těch cest vlastně jako vypadlo. No.
Čím je pro vás osobně institut důvěry vládě?
No to důležité, je to důležité. Já jsem to možná trošku podcenil, ale my jsme spěchali toho 13. prosince, abych toho 14. prosince konečně mohl říct za Českou republiku naše zájmy. Dublin 4. Ano, my nechceme ty kvóty. Já znám dobře pana Seehofera, nového ministra vnitra. Já jsem rád, že konečně vlastně řekl, že Západ s námi jednal, že s námi nejednali úplně korektně, že nám vlastně vyčítají věci, které jsou nekorektní. Jsme solidární, my dáváme peníze a na řešení krize mimo.
Počkejte, pane, a ta důvěra vládě? Čím je to pro vás?
Je to důležité, je to a dělám na ty důvěře, ale já chci jenom říct, že jsme spěchali s tou první vládou, protože konečně tam přišel premiér, který se domluví třema jazyky, ne premiér, který tam stál v koutě a nic neříkal za nás. A my musíme bojovat za naše zájmy, i když nejsme moc velká ekonomika, ale my můžeme být příkladem například v tom výběru daní. Ano, například. A nám se daří, máme dobré čísla, máme potenciál a teď konečně musíme začít investovat, masivně investovat. A to bude ten náš růst. A na tom děláme, a protože lidi nás vnímají přes jejich každodenní život. Ano, digitalizace, nikdy se s tím nic neudělalo. Každý mluví o Estonsku a my to teďka děláme. Je tam vládní zmocněnec pro digitalizaci, pro internetizaci. Ano, takže máme tam projekty, které doposud nikdo nedělal a ztratili jsme strašně moc času a vidím ten potenciál, jak jsem to napsal v té vizi, že patříme na špičku Evropy, protože v naší zemi žijí strašně moc šikovní lidi a my se na tu špičku vrátíme. O tom jsem přesvědčen.
A důvěra vládě je pro vás
důležitá?
Důvěra
vládě je důležitá a věřte mi, že dělám pro to maximum, ale musíme čekat do toho 7. dubna.
Než se něco stane v ČSSD.
Čekáme na ČSSD, ano.
U mikrofonu Jana Pokorného byl premiér Andrej Babiš, hnutí ANO. Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.